Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар ардақты ағайын. Назарларыңызда Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған аудиоподкаст. Оны жүргізетін мен Қуанышбек Қари. 1953 жылы наурыз айында Мюнхенде құрылған Азаттық радиосы әуелгі күндерден бастап сана тәуелсіздігіне үндеп еркін ақпарат тарату миссиясын атқарып келеді. Өткен эпизодтарда 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануы және 90 оқиғасының 5 жылдығы жайлы Азаттық хабарларына шолу жасадық. Қалай болғанда да, 16-шы, 17-шы, 18-шы желтоқсан Қазақстанның жаңа тарихы үшін тартысты оқиғалар күні. Желтоқсан оқиғасының 5 жылдығына орай еске алу рәсімінде Қазақстанның тәуелсіздігін жариялау үрдісі одан әрмен жалғасты.
Алматы аэропортына келіп қонған Жеңіс Бекі Мырзаны республика президентінің өзі қарсы алмады бұл жолы. Бұны енді тәуелсіз мемлекеттің басшысы ретінде болған шығар бұл жерде. Журналистер кішкене санын соғып қалды. Одан кейін біраз бұл Нұрсұлтан Назарбаев мен Бейкер екеуі бетпе-бет жүзбе-жүз сөйлескен және құпия сөйлесілген.
Тәуелсіз Қазақстанға алғаш сапарлап келген шетелдік ресми тұлға кім еді? Көрші ел басшысы қайда сапарлады? Кейін басқа позицияға көшкен Назарбаев басында ядролық қарудан неге ажырағысы келмеді? Бүгінгі эпизодта осыған тоқталамыз. Алдымен Алматыдағы 90-ның 5 жылдығына орай өткен митинг туралы шолуды аяқтап тастасақ.
Мен сол қалың қазақтың ішінен шығып, бір күнде, бір сәтте, ешқандай қаймықпай осы болашақ үшін күрескенмін. Сондықтан сіздер мұндағы айтылған жалпылама сөздерге имана бермеңіздер. Тек қана біз осы басшыларды ақордада отырып, халықтың сенімін артамыз дегендерді итермелегенде ғана ол күшеге асады.
Бұл 90 оқиғасының 5 жылдығында, яғни 1991 жылы Алматыда орталық алаңда өткен еске алу рәсімінде сөйлеген 90-дық Шора Қорабаев. 90 оқиғасына қатысқаны үшін ол әуелде 6 жылға сотталған. Осы жиындағы эмоцияға толы сөзінде ол 90 оқиғасы кезінде төгілген қанды ұмытпауға шақырады. Жарланған тәуелсіздікті сақтап тұрудың маңызына тоқталған Шора Қорабаев барлық салада да даму керек деген үндеу тастайды. Экономиканы жетілдіріп, жаңа технологияны игеру басымдыққа ие болуы керек дейді ол. Өз сөзінде Шора Қорабаев құрылғалы жатқан 90 партиясы туралы да айтады. Ел тәуелсіздігі жария болған 90 оқиғасының 5 жылдығына арналған рәсімде Азаттық радиосының Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин тек репортаж ғана таратпаған екен. Осы митингіде ол да мінберге шығып, сөйлеп көпшілікті Қазақстанның тәуелсіздік алуымен құттықтайды. Осы жиын туралы репортажында Қиял Сабдалин митингіні басқарып тұрған Мұхтар Шахановтың өзіне сөз бергенін айтады.
Құрметті радио тыңдаушылар, бұл жерде мынау интереске халықтан жаңа қарарлар шаңғыр жауып тұр. Мынау құрметті мінбеде де интереске халықтан жаңа жазудың сапасы кішкене сәл төмендеу болды. Ол үшін біз радио тыңдаушыларымыздан кешірім сұраймыз. Осы жерде мен өзімнің сөйлеген сөзімді де жазып үлгере алмадым. Мұхтар Шаханов маған да сөз берді. Азаттық туралы өзі қатты толқып тұрып айттым. Азаттық тәуелсіздікпенен құттықтадым. Құрметті туғандар, Азаттық радиосының қызметкерлері атынан, оның тыңдаушылары атынан диаспорадағы бүкіл мүгедірастағы, Шығыс Түркістандағы, Монғолиядағы, Түркиядағы, Батыс Еуропадағы, әлемнің халінің әр тарапында жүрген диаспорадағы қазақтардың атынан сіздерге ұлы ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Бүгін ұлыстың ұлы күні, бүгін пессимизмге, сар уайымға салынатын, зар жақтыққа салынатын ешқандай негіз жоқ. Бүгін ақ түйенің қарны ақтарылған ұлы күн. Я аруақ жебесін, аруақ қолдасын деп осындай сөздермен аяқтауға тура келді. Құрметті жолдастар, мен өз сөзімді өзім соны жазып, жазуға мүмкіншілік болмады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күннің ертесінде алғашқы шетелдік ресми тұлғада сол кездегі Астана Алматыға сапарлап келеді. Ол Американың сол кездегі мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкер болатын. Дипломатиялық тұрғыда тәуелсіздігін енді ғана жариялап, әлі халықаралық тұрғыда субъект ретінде мойындалмаған елге АҚШ сыртқы саясат мекемесі лауазымды басшысының сапарлауы айрықша маңызға ие болды. Бұл кезде Қазақстанда Совет одағының ядролық қаруы мен түрлі зымырандары бар еді. Оны тәуелсіздіктен кейін кім басқаратыны анықталмаған тұс. Ядролық қару Ресей, Украина, Қазақстан және Белоруссия арасындағы ортақ мұра сипатына ие болатын. Төрт елдің ешқайсысы да жойқын қарудан бас тартуға әзір емес кезеді. Әлбетте, АҚШ мемлекеттік хатшысы бұдан алдын күздеде Алматыға сапарлап келіп кеткен болатын. Тәуелсіздіктің ертесінде суыт келген АҚШ лауазымды өкілі арада бір ай өтер-өтпестен тағы да Алматыға соғады. Америка сыртқы саясат мекемесі басшысының Қазақстан тәуелсіздігін жариялай салып келуінің осындай астары бар еді. Яғни, бір кездегі мызғымастай көрінген Совет одағы ыдыраған соң, оның ядролық арсеналы әлем державаларын қатты алаңдатып отырған. Бұл кезде сол күндердегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың позициясы да қарудан айырылмау керек дегенге саятын. Сондайда Азаттық радиосы Джеймс Бейкер мен Нұрсұлтан Назарбаевтың екеу ара оңаша келіссөз жүргізгенін хабарлайды. Мемлекеттік хатшы Алматыға сапарлап келген күнгі Азаттық хабары.
90 айының 17 жұлдызы күні Алматыға Америка Құрама Штаттарының сыртқы істер министрі Джеймс Бейкер мырза келді. Оны республикалық ақпарат құралдарының өкілдері, шетелдік журналистер Алматы аэропортында торуылдаумен жүрді. Бірақ та Алматы аэропортына келіп қонған Джеймс Бейкер мырзаны республика президентінің өзі қарсы алмады бұл жолы. Бұны енді тәуелсіз мемлекеттің басшысы ретінде болған шығар. Бұл жолы оның вице-президенті Ерік Атамбаев және министрлер кабинетінің және мына президент аппаратының басқарушысы Абықаев сол азаматтар келіп қарсы алып, сол лимузинменен аэропорт самолеттің тұрапынан бірден баспалдағынан бірден өздерінің резиденциясына алып кетті. Бұл жерде журналистер кішкене санын соғып қалды. Одан кейін біраз бұл Нұрсұлтан Назарбаев мен Бейкер екеуі бесте-бес, жүзбе-жүз сөйлескен. Және құпия сөйлесілген. Бұл жағы жағда мәлім болып жатыр. Журналистер болса осыны күні бойы күтумен болды. Бейкер менен Нұрсұлтан Назарбаев баспасөз конференциясын өткізе шығар деп күтті. Бірақ олай болмай шықты. Түн ортасынан ауа Нұрсұлтан Назарбаев мен Бейкер әңгімелерін тоқтатқаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев шағын мәлімдеме жасаған, онда тек Америка Құрама Штаттарының тілшілері болған және Қазақ телевизионынан екі қызметкер ғана қатысқан. Содан кейін бүкіл әлемдік агенттіктерге оның баспасөз тобы, оның баспасөз жөніндегі хатшысы Сейітқазы Матаев бастаған топ жан-жаққа телекс және факс арқылы осы мәлімдемені жариялап жіберген. Мәлімдемеде белгілі болғандай, республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл Бейкермен болған арадағы сұхбатта Ашхабадтағы болған Түркістан республикалары басшыларының арасында болған келіссөз туралы кеңірек тоқталған. Онда ол мынау қандай ірі мемлекет болса да, қандай ірі мемлекеттер болсын, мына жаңа одаққа тәуелсіз мемлекеттер одағын курууга, курултайчы болууга эч кандай хакысы жок дегенге токтоган. Оган тек гана башка усак мамлекеттер болсо, оган тек гана кошулчу, соган келип катарына келип ээрүүчү, соган кошулчу деген сөзгө кошулмайтындыгын. Ягъни осы Украина башчысы Кравчук менен, Россиянын башчысы Ельцин менен, Белоруссиянын башчысы Шушкевич менен жеке кара сүйлөшкөндүгүн, алар мамилеге келгендигин 21 күнү 90-нын 21-чи жылдызында Алматыга келесиндиги жыйналып, осы мамилени кеңирээк талкуулайтындыгы жана эгерде болатын болсо жаңаша келисимге келесиндигин жана сол мамилеге кол коясындыктарын мәлімдеген. Анан кейинген Джеймс Бейкердин атресе алаңдап отурганы мына ядролук каруу тууралуу болгон. Ол каруу азыр белгилүү болгондой мына Россия, Украина, Казакстан жана Белоруссия мамлекетине, ягъни 4 мамлекетке бөлүнүп тур азыр ядролук каруу. Казак Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн бурунку пикирин устаган бул жолдо. Ол Казак Республикасында, Казак территориясында орналашкан баардык ракеталык, ядролук каруу жарак өз орнунда туруу керек дегенди мәлим эткен. Бул Нурсултан Назарбаевдин мурунан да айтып жүргөн белгилүү пикирине келет. Өткөнү бул эки ядролук жер жабанын арасында кыстырылган эки ортада калатын жана жалгыз ядролук каруусуз мамлекет болгусу келмейтиндигин. Ягъни Россия менен Кытайдын арасында ядросуз калууга болмойт деген өздөрүнүн мурунку эсеромун тагы да далилдеген. Мине ошондой жагдайлар болсо, Джеймс Бейкер мурункусунча өзү булай симпатиясы, ягъни өзүнүн унататындыгын билдиргендей, Нурсултан Назарбаевге конак мейман болгонан кийин бүгүн таңертең эрте менен Минск каласына жүрүп кеткен.
Азаттык радиосу Казакстан тәуелсиздигин жарлагандан кийин Алматыга биринчи болуп сапарлаган шетелдик расмий тулга тууралуу осындай хабар таратады. Бул сол кездеги президент Назарбаевдин Семей полигонундагы ядролук жарылышты токтоткан кези. Бирок сүйтүп отуруп, анын жойкун каруудан бирден бас тартпаганын көрөмүз. Азаттык радиосунун эфиринде бул маселе сол кездери жиі талкуланатын. Кейін Қазақстанның қауіпсіздігіне кепілдік беріліп, қауіпсіздік хартиясы бекітілгеннен кейін Назарбаевтың ядролық қарусызданудың алғы шебінде жүруге тырысқаны, соған орай халықаралық сыйлықтарға кандидат ретінде ұсынылғаны белгілі. Назарбаевтың сол жылдарғы әрекеттері өзіндік қайшылықтармен кейде өзін-өзі жоққа шығарумен де ерекшеленетін. Мұның бәрі Қазақстанның жаңа тарихында жеке-жеке талдануға тиіс тұспалдар. Оның бағасын саясаттанушылар мен тарихшылар бере жатар. Ал АҚШ мемлекеттік хатшысы Джеймс Бейкердің осы сапарынан кейін арада 2 күн өткен соң азаттық тағы бір хабарын осыған арнайды. Онда ядролық қару мәселесінде негізінен Қазақстан мен Ресей арасындағы тартыс сөз болады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбай өткен сейсенбі күні Америка Құрама Штаттарының сыртқы істер министрі Джеймс Бейкер Алматыға барғанда Россия Федерациясының президенті Борис Ельциннің ядролық қарулар жөніндегі пайымдауына тойтарыс беріп, жалғыз Россияның ғана ядролық күш ретінде қалуын кері қақты. Энди Назарбайдың ядролық қарулар жөніндегі көзқарастары туралы микрофон алдында Мухабай Энгин.
Тәуелсіз мемлекеттер бірлігінің құрылуынан кейін тарқауы дерлік шапшаңдаған Совет одағынан қалған ядролық қарулардың тағдыры батыс елдерін алаңдатуда. Өткен сейсенбі күні Америка Құрама Штаттарының сыртқы істер министрі Джеймс Бейкер әсіресе сол мәселені қазақ президент Нұрсұлтан Назарбаймен тіке талқылау үшін Алматыға барды. Ол екеуінің әңгімелесуінен кейін ұйымдастырылған баспасөз кеңесінде Назарбайдың ядролық қарулар және Россия жөніндегі көзқарастарын ашық ортаға салғаны байқалды. Назарбай жаңа тәуелсіз мемлекеттер бірлігі жөнінде Россия және басқа жүмірияттармен жан-жақты келісім сөйлесулері жүргізілместен алдын көлемді де ұлы дәржеваға айналатын Россия жүмірятына өзінің қолындағы мүмкіндіктерді беріп қоюға даяр емес екенін атап көрсетті. Онысы өте орынды болды. Өйткені Россияның президенті Борис Ельцин тарқаған Совет одағының мұрагері болып қалу үшін жан таласып күресуде. Елсин ондай ниетін өткен дүйсенбі күні Бейкермен бірге өткізген баспасөз кеңесінде ашық айтты. Ол өз жерінде ядролық қарулар орналасқан үш жұмырият, атап айтқанда Украина, Қазақстан және Белоруссия қысқа мерзімде біріккен бақылау жүйесіне келіседі. Ал ұзақ мерзімде болса аталған үш жұмырият қолындағы бүкіл ядролық қаруларын жояды. Сонда Россия ғана бірден бір ядролық күш ретінде қалады дегенді шімірікпестен айтты. Ол өзін өте ақылды да қу, басқаларды аңқау деп ойлағандай сыңай байқатты. Бірақ та оның сәуегейлікпен айтқан ондай сандырағына Алматыда Назарбай қатты тойтарыс беріп, өзінің ядролық қарулардың төрт жұмырият жағынан бірігіп бақылану жөніндегі идеяны мақұлдайтынын, бірақ та Россия ядролық салада ірі күш болып қалатын болса, Қазақстанның қолындағы ядролық қаруларын жойып жоғалтпайтынын атап көрсетті. Ол сөздер Елсиннің бетіне шапалақтай тиген болар. Қазақстанның қолында 100-дей құрлықтар аралық баллистикалық ракеталар бар. Сондай-ақ бұрынғы Совет одағының ең ірі ядролық сынақ полигоны да Қазақстан жерінде. Ядролық қарулардың зардабын шеккен бірден бір жұмырият Қазақстан болып келді. Мыңдаған қазақ ядролық сынақтардан зиян шекті. Қазақтың Семей маңындағы тұрғындарының әуелі келесі нәсілі құртылды. Сондай қиыншылықты көрген қазақ енді Елсинге ядролық қаруларын мінекі алыңыз деп бере салады дегенді айтуды бұлай қойып, ойлаудың өзі аңқаулық ақымақтық болмас бекен. Өткен сейсенбі күні Қазақ президенті Назарбай мен оның өкілі Сейітқазы Матаев Россия қолындағы ядролық қаруларын жоймайынша Қазақстан да ядролық ракеталарын сақтап қалады деп атап көрсетіп отырып, сөйтсе де Қазақстанның басқа үш жұмырятпен бірге отырып, ядролық қарулардың бірлескен бір қолбасшылыққа тапсырылуын жақтады. Сондай-ақ Назарбай Қазақстанның Россиядан бұрын бір жақты ғана қарусыздану ниетінде емес екенін атап көрсетті. Американың сыртқы істер министрі Бейкер бұл сапары кезінде Совет одағының ыдырау кезеңінде ядролық ракеталарды қалай бақылау астына алу турасында бірқатар идеялар алға тартты. Ол сондай-ақ өз жерінде ядролық ракеталар орналасқан жұмырияттарды ондай қарулардың нысаналарын өзгертуге көндіруге тырысты. Қазақстандағы ядролық баллистикалық ракеталардың бірқатары Америка Құрама Штаттарына қарата кезелген. Бейкер Назарбаймен сөйлескеннен кейін ядролық қарулардың қатты бақыланатыны жөнінде онан вәде алғанын мәлімдеді. Ол бұнымен қатар Қазақстанның Америка Құрама Штаттары жағынан ресми түрде танылуды талап еткенін айта келіп, ол тілектің Қазақстанның ядролық қарулар мәселесі, адам құқықтары, халықаралық келісімдерге қатысты міндеттемелері және бұрынғы Совет одағының шет елдерге деген қарыздарындағы өзінің есесі турасында алып баратын іс-әрекеттеріне тәуелді екенін баян етті. Елсин қоқырақтағанын қоймай, Россия Совет одағының Біріккен Ұлттар ұйымындағы орнында алады дегенді айтты. Бірақ та оған Назарбай қарсылық көрсетіп, мәселенің жалғыз Елсин айтқанмен ғана емес, жаңа құрылатын тәуелсіз мемлекеттер бірлігіне қатысты алдағы сенбі күні Алматыда болатын сөйлесулерде талқыланып, шешілетінін атап көрсетті. Назарбай жаңа құрылатын одақтың Еуроазиялық тәуелсіз мемлекеттер бірлігі деп аталуын да ұсыныс етті. Алматыда болатын жиынға Армения мен үш славян елі және 5 Орта Азия жұмырияты қатысатын болды. Алматыдағы мәжілісте Елсин Кремльдегідей басқалардың қақ құқықтарын есепке алмай, өзін өзі ғана ақылды қу деп санап сөйлейтін болса, Назарбайдан басқа бастықтардан да тойтарыс көретіні аян.
Тәуелсіздікті мойындау, тану дегеннен шығады. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған күні көршілес Өзбекстан президенті Түркияда сапарлап жүрген. Өзбекстан президенті Ислам Каримов бұл сапарында Өзбекстанды тәуелсіз ел ретінде мойындауға деген мүдделілігін білдіреді. Өзбекстан өз тәуелсіздігін Қазақстаннан 3,5 ай бұрын жариялағаны белгілі. Орталық Азияның өзге де елдері Қазақстаннан бұрын тәуелсіздік жариялап қойған. Ал Түркия Қазақстан тәуелсіздігінен кейін барып, бұрынғы СССР елдерінің барлығының тәуелсіздігін мойындайтынын мәлімдейді. Азаттық радиосының 1991 жылы 16-17 желтоқсан күндергі бір хабары президент Каримовтың Түркияға сапарына арналды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, Өзбекстан президенті Ислам Каримов ресми сапармен Түркияға барды. Түркия бұрынғы кеңес одағынан тәуелсіздігін жариялаған барлық жұмһуриеттерді танитындығын білдірді. Енді осы құбылыстар туралы микрофон алдында Әбділқайым Бірғазұлы.
Өзбекстанның президенті Ислам Каримов осы өткен дүйсенбі күні ресми сапармен Түркияның астанасы Анкараға барды. Каримов Анкара үкіметінің кеңес одағынан тәуелсіздігін жариялаған Өзбекстан жұмһуриетін тануын сұрады. Каримов Анкараға барысымен түрк президенті Тұрғыт Өзал және үкімет басшысы Сүлейман Демирелмен сөйлесулеріне бастапты үлгерді. Каримов Өзбекстанның тәуелсіздігінің танылуы жайындағы өтінішті әуе алаңында сөйлеген кезде жасады. Каримовты әуе алаңында Түркияның президенті Тұрғыт Өзал салтанатпен қарсы алды. Өзал өз сөзінде Түркия мен Өзбекстан арасындағы сөйлесулердің кеңес одағында елеулі өзгерістер болып жатқан кезде бастағандығына көрсетті. Мұның екі жақтың да пайдасына болатындығын айтып, Өзал Өзбекстанға көмектесуді уәде етті. Түркияның әсіресе Өзбекстандағы демократиялану ынта-әрекеттері мен еркін базар экономикасына өту жұмыстарына қолғабыстық етуге дайын екенін мәлімдеді. Түркия бұған дейін тегі және мәдениеті жағынан бір болуына қарамастан түркі жұмһуриеттердің арасында жалғыз Әзербайжанның ғана тәуелсіздігін ресми түрде таныған болатын. Дүйсенбі күні жиналып, осы мәселені талқылаған түрк үкіметі бұрынғы кеңес одағынан тәуелсіздігін жариялаған барлық жұмһуриеттерді ресми түрде тануды ұйғарды. Осыған орай Анкарада сөйлеген түрк үкіметінің уәкілі Ақын Гөнен үкіметтің сол жұмһуриеттерде консулдықтар ашу туралы қарар қабылдағандығында мәлімдеді. Тегінде түрк үкіметінің осы қарарының Қазақстан тұрғысынан да ерекше мәні болып отырғандығын есте сақтаған жөн сияқты. Өйткені Түркияның бұрынғы кеңес одағы жұмһуриеттерінің бәрін тану үшін Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауын күтіп отыруы кездейсоқ құбылыс болмаса керек. Міне сондықтан Түркияның осы бір туыстық құрметін қазақ халқы есте сақтар деп ойлаймыз. Түркия Қазақстан тәуелсіздігін жарияламай жатып, басқаларын әлдеқашан тани алар еді. Тіпті ол туралы, мысалы ресми сапармен таяуда Түркияға барып қайтқан Түркменистан Жұмһуриетінің президенті Сапар Мұрат Ниязов бізді таныңыздар деп өтінішті жасаған болатын. Ал Каримовтың сапарына қайта оралар болсақ, ең маңыздысы Каримов Түркиядағы кездесулерде өзбек тілінде сөйледі. Бұл елдік белгі тұрғысынан аса елеулі құбылыс болып саналса керек. Осы іспетте Өзбекстан-Түркия сөйлесулерінде түрк байрағының қатарында Өзбекстанның жаңа қабылданған ұлттық жалауы тұрды. Бұл баспасөздің де жұртшылықтың да назарын аударған оңды істердің бірі еді. Тәуелсіздігін жаңа ғана жариялаған Қазақстан үшін бұл да тағылымаларлық іс болса керек. Енді көп кешікпей Қазақстан да өзінің ұлттық байрағын белгілеп, бұдан былай шетелдермен болған сөйлесулерде басқа жұрт жалауларының қатарына соны қояр деп күтеміз. Орақ пен балғаның күл талқаны шығып болды емес пе?
Ел тәуелсіздігін жарлаған тұстағы оқиғалардың қайсысы да өзіндік мәнге ие. Біз бүгінгі эпизодта Қазақстан өз тәуелсіздігін жарлағаннан кейін Алматыға бірінші қай елдің лауазымды өкілі сапарлағанын айттық. Алдағы эпизодта Азаттық радиосының аудиториясы, жалпы тыңдарман қауым ел тәуелсіздігін қалай қабылдағанына тоқталамын. Сонымен арайлы Азаттық радиосының мерейлі 70 жылдығына арналған подкастың бүгінгі эпизоды тәмам болды. Азаттық туралы Азаттықтың өзі айтады. Құлақ түріңіз, лайк басыңыз, бөлісіп жүктеп алыңыз.
Азаттық радиосына 70 жыл.